dëgjues të ndëruar, mirë se erdhët në valet e radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues bashkë me kolegun Mahir Elshani. Në këtë edicion të fundjavës do të mund të ndiqni. 8 familje me 14 antarë të tyre nga Turqia këtë vit e kanë fituar të drejtën e statusit të refugjatit në Kosovë. Kosova është i vetmi vend në rajon pa rezervat e arit. Lumbardi i Deçanit dhe pjesët për rëthti janë dëmtuar nga ndërtimi i hidrocentraleve. Në burgun e Maqedonisë së Veriut të Burgosrit thonë se nuk marrin shërbime cilësore shëndetësore. Nga bota dhe dëgjojmë raportin e shkollat sekretet Finlandës për fëmijet e luftetarve të ISIS-it. Për të dëgjuar raportet e zgjeruara, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa persona nga Turqia të cilët kanë fituar statusin e refugjatit në Kosovë thonë se nuk ndjehen të sigurt në Kosovë. Gjatë këtij viti 8 familjeve me 14 antarë të tyre i është njohur e drejta e statusit të refugjatit. Ministria e Punëve të Brendshme thotë se shtetasit e huaj të drejtën e statusit të refugjatit e fitojnë në bazë të ligjit për azil si dhe konventave ndërkombëtare. Dëgjojmë Dorontina Balion.
8 familjeve me 14 antarë të tyre që kanë arritur nga Turqia në Kosovë i është njohur këtë vit e drejta e statusit të refugjatit. Sipas disa të dhënave nga Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës, ata janë në mesin e mbi 130 personave nga Turqia, të cilëve i është dhënë statusi i refugjatit që nga viti 2018. Sipas avokatëve, të gjithë ata kanë qenë të lidhur me lëvizjen Hizmet të klerikut turk Fethullah Gülen, të cilën Ankaraja zyrtare e ka shpallur terroriste dhe e ka akuzuar për orkestrimin e një përpjekje për puç në Turqi në vitin 2016. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me njërin nga personat që kanë fituar statusin e refugjatit në Kosovë dhe ai ka konfirmuar se është i ndjekur politikisht në shtetin e tij. Ai nuk ka dashur të flasë më shumë për këtë çështje dhe nuk ka pranuar të identifikohet, duke thënë se në Kosovë nuk ndihet i sigurt. Në mars të vitit 2018, Kosova ka arrestuar dhe dëbuar 6 shtetas turq, të cilët kanë punuar në shkollën private Mehmet Akif në Prishtinë. Ankaraja ka thënë se ata janë të dyshuar për lidhje me lëvizjen Hizmet të Gülenit, të cilës Turqia i referohet me akronimin FETÖ. Dëbimi i tyre është thënë se është bërë përmes një aksioni të koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova. Arrestimit dhe dëbimit i ka paraprirë revokimi i lejeve të tyre të qëndrimit në Kosovë. Të gjithë arrestuarit ndërkohë janë përballur në procese gjyqësore në Turqi dhe në fund janë dënuar gjithsej me 56 vjet dhe 7 muaj e gjysmë burgim. Arrestimi dhe dëbimi i tyre janë lënde hetimeve edhe në Prokurorinë Speciale të Kosovës, pasi dyshohet se procesi është përcjell me vjetra shkelje. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës ka thënë për Radio Evropa e Lirë se shtetasit e huaj e fitojnë të drejtën e statusit të refugjatit në Kosovë në bazë të ligjit për azil, si dhe të konventave ndërkombëtare. Shumica prej tyre janë të punësuar në institucione, po ashtu posedojnë biznese private, thuhet në përgjigje në MPB-s, pa u specifikuar se në cilat institucione janë duke punuar. Sipas të dhënave zyrtare, në vitin 2020, Kosova ka pranuar 28 aplikacione për statusin e refugjatit nga shtetas turq, në vitin 2019, 27 dhe në vitin 2018, 76. Sipas informacioneve të Radios Evropa e Lirë, disa prej këtyre personave janë deklaruar si përkrahës të lëvizjes së Fethullah Gülenit, i cili tash sa vite jeton në mërgim në SBA. Para policisë së migrimit, ata kanë thënë se janë gülenist, ka thënë një zyrtar nga MPB-ja, duke i referuar në mbështetësve të lëvizjes Hizmet. Republika e Kosovës u jep statusin e refugjatit shtetasve të huaj apo personit pa shtetësi me kërkesën e tij nëse i plotësojnë kriteret. Sipas ligjit për azil, refugjat është personi i cili për shkak të frikës së bazuar mirë se mund të jetë i persekutuar për arsye të racës, religjionit, kombësisë, bindjes politike apo përkatësisë së grupit të caktuar shoqëror, është jashtë vendit të shtetësisë dhe nuk ka mundësi apo për shkak të frikës së tillë nuk ka dëshirë që të përfitojë mbrojtjen e atij vendi. Po sipas ligjit, refugjat mund të jetë personi pa shtetësi, i cili duke qenë jashtë vendit të banimit të mëparshëm të rregullt, për arsye të njëjta siç përmenden më lart, nuk ka mundësi apo për shkak të frikës së tillë, nuk ka dëshirë që të kthehet në atë vend. Ministria e Brendshme e Kosovës, bazuar në ligj, i lëshon përfituesit statusin e refugjatit dhe leje të qëndrimit, sapo të njihet statusi i tillë, i cili vlen së paku 3 vjet me mundësi vazhdimi. Sipas ligjit, një status i tillë mund të ndryshojë nëse arsyet imponuese të sigurisë shtetërore apo të rendit publik publik kërkojnë ndryshe. Zyrtarë nga MPB-ja kanë thënë se kanë ende aplikacione që janë në proces të shqyrtimit. Avokati kosovar Leutrim Syla, i cili ka ndihmuar dhe ndihmon në aspektin ligjor shtetasit nga Turqia, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se që nga viti 2018 e deri më tash, ka ndihmuar dhe këshilluar mbi 150 shtetas turq në lidhje me procedurat e statusit të refugjatit.
Dhe është një mërvësi përbashkët për gjithë këta persona. E mësë përbashkët për shtetë ata kanë lidhje, kanë qenë antarë, pjestarë, apo në një mënyrë tjetër kanë qenë të lidhur me lëvizjen Gülen, e cila në Turqi trajtohet si organizatë terroriste, dhe si rjedhoj, edhe ata do të përsekutoheshin të qindra mina pjestarë të tjerë, Në Turqi.
Nga Këshilli për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Njeriut në Prishtinë, kanë thënë se personat nga Turqia, të cilët kanë fituar statusin e refugjatit në Kosovë, duhet të ndihen të sigurt. Qytetarët nga Turqia, të cilët kanë fituar statusin e refugjatit në Kosovë, jetojnë në shtëpi private dhe kohë pas kohe monitorohen nga autoritetet e rendit. Disa politikanë nga komuniteti turk në Kosovë, kryesisht nga Partia Demokratike e Turqëve, u kanë bërë thirrje institucioneve të Kosovës që ta shpallin terroriste lëvizjen e Gülenit. Por një gjë e tillë nuk është bërë. Ankaraja e ka shpallur terroriste lëvizjen Hizmet në maj të vitit 2016, duke i akuzuar mbështetësit e saj për përpjekje për ta rrëzuar qeverinë turke. Gülen ka qenë aleat i presidentit aktual të Turqisë Recep Tayyip Erdogan deri në vitin 2013. Në atë kohë, policë e prokurorë që janë parë si përkrahas të Gülenit kanë hapur hetime për korrupsion në rrethin e ngushtë të Erdoganit. Erdogan ka thënë se Gülen ka bërë komplot për ta rrëzuar qeverinë e tij në vitin 2016, duke ndërtuar një rrjet mbështetësish në media, gjyqësor dhe arsim që të ngriheshin kundër tij. Gülen i ka hedhur poshtë këto akuza. Që nga puçi i dështuar, autoritetet turke kanë arrestuar mijëra njerëz në ndyshimet se kanë lidhje me Gülenin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova nuk ka arritur të krijojë rezervat e arit dhe arsyet për këtë janë politike dhe ekonomike, vlerësojnë ish zyrtarët e ekzekutivit të vendit dhe njohës të çështjeve ekonomike. Banka Qendrore e Kosovës thotë se aktualisht nuk mban rezerva ndërkombëtare të arit. Ish ministri i financave, Haki Shatri, thotë se që nga pas lufta Kosova i ka pasur mundësitë e vogla për të pasur kapital më të madh buxhetor në mënyrë që një pjesë të saj ta shëndrojë në rezervat e arit. Mendi Bektashi, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se Serbia, si trashëgimtare e ish Jugosllavisë, nuk e njeh Kosovën dhe rrjedhimisht nuk ka pasur suksesion ekonomik dhe financiar ndërmjet dy vendeve. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova është shteti vetëm në rajon i cili nuk ka rezerva të arit. Banka Qendrore e Kosovës në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar se për momentin nuk mban në portofolin e saj rezerva ndërkombëtare në ari dhe metale të tjera të çmuara. Ndërkësh në pasqyrën e mjeteve financiare të publikuar nga kjo bankë figurojnë rreth 1.847.000 euro si rezervat të kapitalit. Ari si pasuri ka një likuiditet dhe stabilitet më të madh të çmimit dhe shtetet që nuk dëshirojnë të pranojnë ndonjë risk të lartë orientohen që si aset të tyre financiar të ruajnë në rezervat të tyre arin. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës, përkatësisht Ministrisë së Financave, me pyetjen se pse Kosova nuk ka rezervat të arit dhe a ka ndonjë plan që t'i krijojë rezervat e tilla, por deri më tash kjo ministri nuk ka kthyer përgjigje. Haki Shatri, ministri i financave në qeverinë e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se ekzistojnë mjaft arsye pse Kosova nuk ka arritur të krijojë rezervat të arit. Sipas tij, Kosova ka dalë nga lufta në vitin 1999 pa trashëguar rezerva të tilla nga ish Jugosllavia. Siç thot ai, Kosova fillimisht në 5 vitet e para pas luftës kishte investuar në krijimin e infrastrukturës institucionale dhe krijimin e parakushteve për të formuar shtetin me një buxhet shumë formal prej rreth 300 milionë eurove. Pas shpalljes së pavarësisë në shkurt të vitit 2008, siç thot ai, ishin nevojitur investime për ndërtimin e kapaciteteve për zbatimin e ligjeve dhe ndërtimin e institucioneve që merren me inkasim të tatimeve dhe doganave.
Arsyeja pse skemi është më pari kapaciteti joni i dapt. Do të thonë mundësia e vogël me pas më shumë, e pastaj të thonë nëse kishim me pas rëzija matë modhe, atëherë veqim i rujtë ato në valut i kishë shëndru shtete që mas vlerësimet edhe në rezervatorit, në qovë se vlerësohet që e qëria që limitarit ku blet është avërshme, po edhe më vartë ka jarë edhe ato verizjet në trek që vimit të tjera.
Përveç mungesës e rezervave të arit, Kosova nuk ka as valut kombëtare të saj dhe në përdorim ka euron. Në munges të valutës kombëtare dhe Mali i Zi e përdor euron, ndërkaq vendet tjera të dalë nga ish Jugoslavia i kanë valutat e tyre kombëtare. Mehdi Bektashi, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, thotë që mospasje valutës kombëtare arsyetohet me mospasjen e rezervave të arit. Sipas tij, Republika e Serbisë është trashëguese ish sistemit të Jugosllavisë, siç thotë ai, shtetet që kanë dalë nga ish Jugosllavia kanë trashëguar pjesë të pasurisë prej mbi 200 tonelata ari që ishin në rezervat e ish shtetit të përbashkët, por Kosova ende nuk njihet nga Serbia dhe përpasoi, siç thotë Bektashi, ndërmjet këtyre dy vendeve nuk është kryer sukcesioni financiar dhe ekonomik.
Deri sa nuk përfundojnë problemet politike, ne nuk mund të fillojmë të kyçemi në sukcesion ekonomik dhe financiar me Serbinë. Arsye e qeter se ne jemi vetëm shtetë që nuk kemi rezervatorit, është dhe kufizimet e caktuara që i ka patur banka qendrore në periudhën e caktuar. Edhe pse si pas një formule, të gjitha shtetet e zhvilluara, rezervat i ruajnë me 1/3 për të shpërndar riskon në dolar, euro dhe ari. Ne jemi të vetme që kemi vetëm euro.
Aktualisht, rezervat e arit të Serbisë janë 37 tonelata. Macedonia e Veriut ka 6.9 tonelata rezervat të arit, Bosnia e Hercegovina ka 2.9 tonelata dhe Shqipëria ka 2.8 tonelata. Ndërkaq Mali i Zi ka 1.9 tonelata rezervat të arit, por ato janë të deponuara për kredi. Së fundmi, Serbia i ka kthyer në vend të gjitha rezervat e arit, të cilat i ruan të jashtë vendit. Aktualisht, 37.2 tonelata të arit sa ka rezerva Serbia, kanë vlerën për 1.9 miliard euro. Si pas Bankës Kombëtare të Serbisë, arsyeja për kthimin e shufrave të arit nga kasafortat në Zvicër dhe Angli, është se në një mjedis të pasigurisë globale të shtuar, ajo dëshiron të rriste mëtej sigurinë dhe mundësinë e qasjes të arit të saj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Lumbardhi i Deçanit dhe pjesët për rreth tij viteve të fundit u dëmtuan shumë nga ndërtimi i hidrocentraleve në këtë zonë. Së fundi është prezantuar një koncept për rehabilitim të pjesëshëm të dëmeve të shkaktuara, mirëpo kjo iniciativë ka ngritur shqetësimet e shumta të aktivistëve në Kosovë si dhe organizatës River Watch me Selinë Ostri, pasi këta të fundit kërkojnë plane të detajuara se çfarë parashihet të rehabilitohet, si do të bëhet kjo dhe se sa do të jetë kostoja totale e investimit. Shkëlqimi Sena i raporton për më shumë.
Aktivistët mjedisorë në Kosovë dhe një nga organizatat më të mëdha në Europë që lufton për mbrojtjen e lumenjve nga shkatrimi, River Watch, po e kundërshtojnë një koncept për rehabilitimin e pjesëshëm të dëmeve të shkaktuara nga ndërtimi hidrocentraleve në qytetin e Deçanit. Në rrjedhën e lumit Lumbardh në këtë qytet janë të ndërtuar 4 hidrocentrale, të cilat janë në pronësi të kompanisë austriake Kelkos. Që nga fillimi ndërtimit të këtyre hidrocentraleve, aktivistët dhe banorët lokal kanë ngritur zërin për dëmet që janë shkaktuar lumit dhe zonës për rreth. Drejtuesi i organizatës River Watch me bazë në Austri, Ulrich Eichelmann, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se nuk mbështesin as iniciativë për rehabilitim të pjesëshëm të dëmeve të shkaktuara nga hidrocentralet në Deçan.
What I think is happening is that Kelkos is pressuring very hard.
Çfarë unë besoj se është duke ndodhur është se Kelkos është duke bërë presion të madh që të marrin leje së paku për të operuar me disa nga hidrocentralet në Deçan.
Eichelmann beson se ngutja e Ministrisë së Mjedisit, si dhe kompanisë Kelkos për të prezantuar iniciativa për rehabilitim të pjesëshëm, po bëhet për shkak të presionit në rritje të kompanisë Kelkos për të pajisur me leje që të mundësoj rikthimin e operimit të hidrocentraleve në Grykën e Deçanit. Eichelmann thotë se në zonën e Deçanit janë bërë atë shumë dëme, saqë nuk duhet lejuar operimi i asnjërit nga hidrocentralet, pa u sqaruar shkelet ligjore si dhe pa u bërë rehabilitimi i plot i pjesëve të cilat janë dëmtuar gjatë fazës së ndërtimit.
I think this is the whole issue. For Kelak is losing money versus a correct approach.
E gjithë çështja është se Kelkos është duke humbur para nga mos operimi hidrocentraleve, kundrejt një qasje korrekte. Duhet të themi le të nisim nga fillimi dhe le të shikojmë të gjitha aspektet, duke përfshirë ato ekologjike, diskutimet me banor lokal, por po ashtu edhe çështjet ligjore, sepse jam i sigurt se ka shumë paqartësi ligjore, dhe kjo kërkon kohë.
Më 22 nëntor, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor si dhe Infrastrukturës publikoi në websajtin e saj një koncept dokument të hartuar nga një ekspert austriak për rehabilitim të vetëm një lokacioni, i njohur si Zalli Rupës, e që ndodhet në grykin e Deçanit. Eksperti u angazhua nga kompania që ka në pronësi hidrocentralet në bashkëpunim me ministrinë. Zalli Rupës është lokacioni më i dëmtuar gjatë fazës së ndërtimit të hidrocentraleve, por ai nuk është i vetmi lokacioni i dëmtuar. Shpresa Losha i prej vitesh ka ngritur zërin për dëmet që janë shkaktuar lumit, si dhe natyrës për rreth. Ajo thot se nuk do të pranojnë asnjë propozim pa qenë të përfshirë në proces aktivistët si dhe qytetarët e Deçanit.
Edhe asgjë nuk pranojmë më ndryshe se sa pa u bërë plani rehabilitues, pa kon terms of reference, që thonë çdo kush, çdo gjë ka më konë shkruar në çfarë plan. Na nuk i besojmë Kelkosit se që 10 vjet është tonë rrejt, që 10 vjet është tonë unë e bëj këta, unë e bëj ato, veç jam një mulejet, edhe ku gjo s'ka bo, në fakt në ka shkatru krejt.
Pas kritikave që Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës ka marrë nga aktivistët dhe organizata Riverwatch, Radio Evropa e Lirë ka pyetur këtë ministri se çfarë do të ndodhë me konceptin për rehabilitimin e Zallit të Rupës në Deçan. Po ashtu nga Ministria e Mjedisit është kërkuar që të sqaroj nëse i ka kërkuar kompanisë Kelkos rehabilitim të pjesëve tjera të dëmtuara në Deçan. Por kjo ministri nuk ka kthyer përgjigje. Megjithatë, drejtori i kompanisë Kelkos, Valon Berisha, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, thotë se janë duke punuar në një plan konkret të rehabilitimit. Në një përgjigje të shkruar, Berisha thotë se ekspertët janë duke punuar për të hartuar një plan mbi gjendjen faktike, si dhe masat e nevojshme të rekomanduara për rehabilitim. Organizata Riverwatch i ka dhënë disa rekomandime Ministrisë së Mjedisit se si duhet përmirësuar gabimet që janë shkaktuar nga ndërtimi hidrocentraleve në Deçan. Kjo organizatë i rekomandon Ministrisë së Mjedisit identifikimin e aspekteve thelbësore, ekologjike dhe sociale, formimin e një komisioni të pavarur të ekspertëve për të zhvilluar koncepte për zgjidhjen e problemeve, si dhe inkurajon konsultime me komunitetin lokal për çdo iniciativë të rehabilitimit të ambientit për rreth. Çdo përjashtim me qytetarëve sipas Riverwatch nga këto procese përbën shkelje të standardeve ndërkombëtare. Kompania Kelkos aktualisht është duke operuar me vetëm një hidrocentral. Puna hidrocentraleve tjera u ndalua nga një vendim i 15 tetorit të Gjykatës Supreme të Kosovës. Në vendimin e Gjykatës Supreme u tha se banorët e Deçanit kishin paraqitur prova bindëse se atyre po ju shkaktohej dëm nga hidrocentralet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Të burgosurit në Maqedoninë e Veriut thonë se nuk marrin shërbime cilësore shëndetësore. Mungesën e mjekëve, stomatologëve dhe veçanërisht psikologëve e ka konstatuar edhe avokati i popullit dhe komuniteti Helsinkit. Nga drejtoria e burgjeve thonë se disa herë me radhë janë shpallur konkurse për pranimin e mjekëve, por nuk ka pasur të interesuar. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Një i burgosur 37 vjeçar, identiteti i plotit të cilit është i njohur për redaksinë e Radios Evropa e Lirë, i cili për 13 vite vuan dënimin me burg në burgun e Idrizovës në Shkup, thot se të burgosurit në këtë institucion korrektues nuk marrin as minimumin e shërbimeve mjekësore. Të drejt kjo që u garantohet me ligj. Si më problematike, ai apostrofon mungesën e ilaçeve, mjekëve psikiatër, si dhe mos respektimin e orarit të punës së mjekës së vetme të angazhuar në këtë burg.
Në ratë që fillon punës para orës 10 se një shkon asaj se jo të pi kafe, jo të rregullue, edhe sjellën e ka katastrofë. Do më njerë ankohet e shërbime të sigurisë që kanë të në shkru në raporte, bëjmë probleme, vetë se shkon të janë kohër, se i smutë, li për shërim.
I burgosuri me të cilin ka kontaktuar Radio Evropa e Lirë tregon se ka humbur pjesën më të madhe të dhëmbëve për shkak të mungesës së aparaturës së nevojshme për mjekimin e dhëmbëve në ambulancën e stomatologjisë në burgun e Idrizovës. Për 13 vite nga stomatologu I burgut, thot ai, ka marrë vetëm ilaçe për qetësimin e dhimbjes ose heqjen e tërësishme të dhëmbit të sëmur, por jo dhe mjekimin e të njëjtit.
Dentist nuk ka hiqë njëjtë formalisht. Pajas në këshirën, problemi më të vogël thot shkojnë privat për me ndalë jashtë, po dhe problemat që edhe për me ndalë jashtë burgit që më privat me regulatantë të se me shku në shpitat shtetit, duke me prit me muja.
A I gjithashtu për Radio në Evropa e Lirë thot se të sëmurët kronik që vojnë dënimin me burg në burgun e Idrizovës, jo rallëherë janë të detyruar të paguajnë dhe rushfet që të afërmit e tyre të mund të asjelin ilaçet që ua ka rekomanduar mjeku si terapi të rregullt.
Sfas medikamentet mjaftueshme duhet këtë privat për në shpirë, për ata në me probleme me njëfësia, se duhet për jashtit me për familja. Për të ikru familja duhet ose me rishpet, ose me gjithë në të njëfëshëm, që me të shtukëtëm.
Edhe në të shtetëror për revizion gjatë kryerjes e revizionit në drejtorin për ekzekutimin e sankcioneve, e cila është përgjegjese për menaxhimin e burgjeve, ka konstatuar se një pjesë e madhe të burgosurve, si dhe personave në paraburgim, nuk kanë sigurim shëndetësor. Për këtë arsye, në të shtetëror për revizioni ka rekomanduar drejtorisë për ekzekutimin e sankcioneve të bëjë pagesën e sigurimit të detyrueshëm shëndetësor për çdo të burgosur. Edhe hulumtimi që ka realizuar Komiteti I Helsinkit ka konstatuar mungesën e kuadrit shëndetësor në 12 burgje të vendit. Nga Komiteti I Helsinkit në Shkup thonë se mjekët refuzojnë të angazhohen në burg, gjë për çka flet dhe fakti se shumë konkurse për pranimin e personelit mjekësor janë mbyllur pa sukses, pasi asnjë kandidat në këto konkurse nuk është paraqitur. Ina Xhugumanova nga Komiteti I Helsinkit për Radio Evropa e Lirë thotë se autoritetet e dikasterit të shëndetësisë mjekëve të cilët do të angazhohen në burg, krahas rrogës bazë duhet u ofrojnë dhe bonuse plotësuese, si rjedhoje punë specifike me të burgosurit. Problemi më I madh është ajo se nuk ka mjete të mjaftueshme financiare, të cilat do t'u paguheshin në formë të bonusit punonjësve shëndetësor të angazhuar në burgje, me qëllim që të stimulohet angazhimi I tyre, thot Xhugumanova. Nga ana tjetër, Nasir Ziberi, avokati popullit për Radio Evropa e Lirë, si shumë problematike sheh mosbatimin e rekomandimeve edhe krahas konstatimit të më shumë vërejtjeve në raportin vjetor të institucionit që përfaqëson.
Burgjet bëhen jo kooperus dhe jo bashkëpunus me avokatin e popullit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Vazhdojmë me informacionet e tjera nga bota, si që thamë edhe në fillim, rreth 23 fëmijë nga Finlanda kishin ngecur në kampin Al-Hol, pasi në pjesën e Siris u zhbë kalifati I cili ishte shpallur nga grupi militant Shteti Islamik. Autoritetet finlandeze kishin angazhuar Ilona Tamela bashkë me një kolege të sajnë që t'u japin mesin fëmijeve nga distanca. Tamela përdori aplikacionin e mesazheve WhatsApp për këtë detyrë dhe më pas u takua me disa prej nxënësve të saj pasi u riadhësuan në Finland. Për më shumë dëgjojmë të Uta Arifaj.
Në shtëpinë e saj në kryeqytetin finlandez Ilona Tamela rishikon qindra shkëmbime në WhatsApp me ish-nxënësit e saj. Fotografi kafshësh, detyra matematikore dhe fjali të thjeshta në anglisht e finlandisht. Vitin e kaluar ajo ju dha mësim një numri fëmijësh finlandez të izoluar rreth 3000 km larg në kampin e të zhvendosurve Al-Hol në Siri, duke përdorur vetëm aplikacionin e njohur të komunikimit. Al-Hol është kamp I madh plot tenda ku janë të strehuar rreth 60.000 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, të zhvendosur nga lufta e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të çrrënjosur grupin militant Shteti Islamik nga Siria e dërmuar nga konflikti. Në mesin e tyre janë edhe mira fëmijë të nënave të huaja, të cilat kanë udhëtuar në Siri për të bërë gra të xhihadistëve të ISIS-it. Disa prej fëmijeve as nuk e dinin se çfarë është një ndërtes, çfarë është një shtëpi, sepse ata gjithmonë qëndruan në tend, ka thënë Tajmela për agjencinë franceze të lajmeve AFP. Kishta që shumë gjëra që atyre ju desh të mësonin, shtoj e jo. Vëzhguesit e të drejtave të njeriu të paralajmërojnë se fëmijet e kampit janë vazhdimisht të rrezikuar nga dhuna, nga higjiena e dobët dhe nga zjarët. Është vendi mjerueshëm, është jashtë kontrolli, ka thënë Jussi Tanner, i dërguar i posaçëm i Finlandës, i ngarkuar me detyren e sigurimit të drejtave themelore të fëmijeve finlandez në Al-Hol, përfshir qasje në përkujdesje shëndetësore dhe në shkollim. Dhe riadhësimin eventual. Propaganda ekstremiste aty shpërndahet lirshëm pa kundërvënje, ka treguar ai. Tanerit i ka lindur ideja e mësimdhënjes nëpërmes telefonit për fëmijët finlandez të Al-Holit, kur nxënësit kudo nisën të mësonin nga distanca me fillimin e pandemisë së koronavirusit. Me ndihmën e Fondacionit për mësim të përjetshëm të Finlandes, zyrtarët angazhuan Tajmelan, specialiste mësimdhënjes për fëmijët finlandez jashtë vendit dhe një mësuese tjetër për të hartuar një plan program dhe për të dhënë mësim. Me që telefonat ishin të ndaluar në kamp, mësimi duhej të jepej në mënyrë të fshehtë, ndërsa projekti ndjeshëm politikisht, po ashtu duhej të mbahej i fshehtë nga publiku finlandez. Tanner ju dha nënave detaje për orët vullnetare të mësimit. Të njëjtën ditë ne konfirmuam mbase 8 fëmijë, tha Tajmela. Pak më vonë u bë 23 nxënës nga rreth 35 fëmijë finlandez që ishin në kamp. Mirëmëngjesi, sot është ai 7 maj 2020, dita e pare mësimit nga distanca. Kështu filloi mësimi. Mesazhi i parë i Tajmelës për fëmijët përfshiu një fotografi të saj duke buzëqeshur. Tajmela dhe kolegi e saj shkëmbenin çdo ditë qindra mesazhe me shkrim dhe me zë me fëmijët të cilët mësonin një apo dy lëndë në ditë. Të vegjlit gjithmonë mësonin finlandisht, ndërsa më të rriturit gjeografin apo historin, derisa disa prej tyre gjithashtu donin të mësonin anglishten. Dërgimi fotografive shkakton të ngarkes, prandaj mësuesit shfrytëzonin ikona të njohura si emoji, por më pas kuptuan se nuk ishte simbole për fraksionet matematikore apo për tortën e njohur finlandeze me boronica. Gjatë vitit arriti ikona e boronicës dhe u gëzuam shumë, ka kujtuar Tajmela duke qeshur. Pavarësisht se dinin shumë pak gjëra për fëmijet, Tajmela ka thënë se ajo dhe kolegi e saj ishin të brengosura tërkohen për mirë qenjen e tyre, veçanërisht kur dëgjuam se ata ishin sëmur, apo kur një stuhi kishte rrëzuar një tendë. Komunikimi me disa prej familjeve ndërpritej her pas here. Disa prej tyre iknin nga kampi, ka treguar i dërguar i posaçëm Jussi Tanner dhe i ndiqnin mësimet teksa po lëviznin në përsirim veriperëndimore në një zonë ku zhvilloheshin luftime. Të tjerat befas riadhësoheshin dhe braktisnin grupin e mësimit përgjithmonë. Pas mësimit, disa muajsh, nëna e një fëmije 6 vjeçar ka treguar se vajza e saj tani mund të lexonte. Jo të gjithë 6 vjeçarët në Finland mund ta bëjnë këtë, ka thënë Tajmela duke buzëqeshur. Ishte një moment i paharrueshëm. Luftëtarët e ISIS-it shpallën kalifati në pjesë të mëdha të Sirisë dhe të Irakut fqinj në vitin 2014, 3 vjet pas fillimit të luftës civile në Siri. Tajmela thot se ndjen pikëllim, më shumë se zemrim, për nënat që i përfshin fëmijët e tyre në konflikt, shumë prej tyre ishin të breshta dhe i besonin premtimeve të xhihadistëve se do të jetonin në një far parajse. Por disa ofensiva ushtarake u frenuan përballë protoshtetit brutal të ISIS-it deri kur forcat kurde të Sirisë shpallën atë mposhtur, kombet hezituese perëndimore që atëherë kanë riadhësuar një numër qytetarësh të tyre. Tajmela ishte pajtuar me faktin se kur nuk do ta kuptonte se çfarë kishte ndodhur me fëmijët e riadhësuar të cilët i kishte mësuar, por një ditë u ftua të shkonte në një qendër pranimi në Finland. Ishin disa orë emocionuese. Ka kujtuar ajo takimin ball për ball me disa prej nxënësve të saj për herë të parë. Ata ishin lidhur shumë dhe Tajmela ju lexoi atyre. Doja vetëm të dija si janë gjërat, si mund të ndihmoj, ka treguar ajo. Ministria punëve të jashtme e Finlandës deri më tani ka riadhësuar 23 fëmijë dhe 7 rritur. Tanner ka thënë për AFP-n se vetëm rreth 15% e individëve vështirë të arritshëm, prej të cilëve 10 janë fëmijë, vazhdojnë të jenë në kampe në Siri. Kjo çështje fillimisht kishte shkaktuar përçarje në Finland, por kundërshtimet nuk janë më aq të zëshme. Mësimet e Tajmelës përfunduan natyrshëm në mesin e vitit 2021, ndërsa ministria më vonë e njoftoi publikun për projekt. projektin. Ajo tani po mendon se si ta përdor modelin novator të mësimdhënjes në zonat të tjera të krizës apo në kampet të tjera dhe ka marrë kërkesa për ta zbatuar atë në Greqi, Myanmar dhe Kolumbi. Mësuesja e Al-Holit, kështu më quajnë tani, është shprehur Tajmela, duke buzqeshur. Por unë jam krenare me atë që kemi bërë. Përfundoj ajo.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për t'u informuar me të rejat në Kosovë, rajon dhe botë. Vizitoni paqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org dhe në rrjetet tona sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Duke ju dëshëruar një pasdite të këndshme, unë Arton Kurshevci dhe kolegu Majer Elshani që bëri realizimin teknik, juftojmë të na dëgjoni sërish. Bashk, miru dëgjofshim.